اوكي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نغي سانتار سوني بوروم سبحانه وتعالى مي ورسغال ني داجوات سي نيغام بي دي فاسيني جيل سي لين لاغا خامني مو نيوكو سانت borom bi mo ne won wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu lo len yeenenti bi indil jelle lum len tere bayile ki nga xamne moy al-hafiz ibn hajar rahimahullah dajaleel ñu tere bu mag bi ñu tudde ko bulughul maram ta moy jot la nga xamni moy sa djublu way sa beug beug ci diine mu dajalako muy fukki téré ak jorom ben yalla dogal ñi ngi ci téré bu mujj bi nga xamné da ko tuddé kitabul jami' moy téré bi dajalé buntu yu bari bokk na tay ñu wara jël juroomelu buntu bi waye bokku ci buntu ye ci gëna am solo moy babu targhib ila makarim al akhlaq buntum nyaxate ci la gëna tedd ci ay jukko kon mom lañ wara jël tay wara commencé ci hadith bako ubi an ibn mas'ud radiyallahu anhu mi ngi nonu
asbabul khamis babu targhib fi makarim al akhlaq عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يأتي إلى البر وإن البر يأتي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يأتي إلى الفجور فإن الفجور يأتي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فاما اذا ابيتم فاعطوا الطريق حقا قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه
بكو كنا لي موي باب ترغيب في مكارم الاخلاق بنتو نياخاتي تي جوكو تديا لوليت دانيي وونيني so beugé am jukko yu tedd da ngay def effort ci jema bax baxlu bokku na lu tuwa bi di wax c'est en tapant qu'on devient forgeron ña nga xamné ño yagg teug lañ wax teug kat bokku na ci di xol jukko yi nit ñu bax ña nga jëm leena roy bokku na ci di andak nit ñu bax ña المهم حديثي ني نراجل دالاي تكتال الرسول صلى الله عليه وسلم يون يم جوخال تا كوتا جار باخ نيغي نونو يالنا يالا يومبال كو سي نون بيتي جيك مي حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ماغي لين دي دينك تي اك دغو فإن الصدق يهدي إلى البر دغ دي دي يوب سي مباخ وإن البر يهدي إلى الجنة مباخ دي دي يوب نيت كي الجنة وما يزال الرجل يصدق دوداج موكو غور دي جيما دغ ويتحرى الصدق دي جيما تان وخي دغ ديكا ديف ديكا واخ حتى يكتب عند الله صديقا بابا نكاي بنت تي الله موي نيت كو دغوكا واياكم والكذب ماغي لن دي مويتلو فن فان الكذب يهدي الى الفجور فن داي يوبو دوما ادمه تي генوك توب وان الفجور يهدي الى الجنه генوك توب سبحان الله وان الفجور يهدي الى النار генوك توب day jëmele ca sawara wa ma yazalu rajulun yakzibu goor day du deñ ji fen wa yataharra alkazib di tànn ay fen xatta yuktaba inda allahi kazaba ba baa ñu koy bind ca yàlla fenkat ba muttafaqun alayhi buxaari muslim daje nañ ca mbokk gis nañu rasul sa alai sallam ci hadis bi daf ne maa ngi leen di dénk ci dëggu mbokk dëggu mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy wax mu doon ab xabaar la na nga ko seetlu ba xam ne lii may wax dëgg la lépp loo xam ne yaa ngi koy digge na doon loo xam ne lu dëggu sa xol ne loo fas yéene def la lépp loo xam ne yaa ngi koy jëf ci wàllu diine ji ne dëgg sa xol ne lii yàlla rek tax ma koy def loolu mbokk mooy dëggu gi jëriñ doomu aadama suñu yonente alayhi salaam mu ne nit ki bu dëggoo rek da ko yóbbu ci bu baax ndax dëggu gëm dëggu ci xolam rawatina digganteem ak boroomam ba fas yéene wul a jaamoo yàlla lu dul la yàlla gërëm ci bi muy wax yàlla iyaaka na'bud wa iyaaka nasta'in yàlla jaamuma ko dul yow loolu da koy yóbbu ci ak mbaax te mu ne mbaax day mooy yóbbu nit ki aljanna mbaax day yóbbu nit ki aljanna mbokk aljanna aw yoon la dafa am lu la fay jegele loolu mooy wasila ci jëf ya ngay jëf mi ngi noonu mu ne nag nit ki du deñ di dëggu ci ay digganteem ak boroomam di dëggu ca digganteem ak ay digam di dëggu ca la nga xam ne da koy nettali di jéem a tànn lépp lu muy wax mu xool ndax dëgg la am du dëgg mu lay bàyyiloo xel yow bul def rek lépp loo xam ne nii dégg nga ko daa di koy jàpp ne dëgg la daa di koy jottali déedéet da ngay tànn ba xam ne wóor na ne lii moom dëgg la yonente bi alayhi salatu wasalam nee na nit du denc loolu ba baa suñu boroom ne malaaka yi kii di Samba Ndiaye mii day tuddal leen ko ku dëggu ko ba nga xamee ne nii dañ koy tuddee aju ku dëggu ko ca mbokkoo nañu xam ne garab bi gën a kawe après yonent mooy as-siddiqin mooy ñi nga xam ne dañoo dëggu nabiyin siddiqin shuhada salihin bu ko defee kon da ngay gis waa suuf moom ñoo la xam lañ la xame mais bu dee waa asamaan dañuy jàpp ne mooy diw mu dëgguma mi ngi noonu yàlla na yàlla yombal ko ci ñun mu ne nag moytu leen fen ndax fen day yóbbu ci gënnu topp doomu aadama bu xese ba nekk fenkat rek njuuj njaaj lekk alali jàmbur fausse rendez vous lépp day daal di yomb ci moom fen day tax nit ki bon mooy génn topp amma génn topp yàlla ay bàyyi ay ndigalam def ay tereem mu ne loolu mooy yóbbu nit ki safara ca mbokk yoonu safara ngi noonu ca mooy jadd yoonu siratul mustaqim topp yoonu ahlul jahim yi ngi noonu mu ne dala yóbbu safara mu ne nit du deñ ji fen di tànn ay fen ca am na ñoo xam ne ku ñuy jëflanteel ñu ngi xalaat nan laa ko war a wax yal na yalla sam ñu samal ñu suñu ouvrier régi suñu ouvrier suñu réparateur ay lay mom ku nek rek amna duñ la mëna lay ba genn ci lolu ñay lepp ay bor ña nga xamni dañuy jëflenté nit ala kulli hal képp ko xamné yaangi tann ay fan yoy wax nit ñi do ca dem ba ludul lolu ñu bind la ca yalla dal di ni ki kët mom moy fool fenken bi mi ngi non lolu ñu bay ci xel bu baax ca lolu mbokk suñu la xisse bu bind ci lolu lolu muy wonane doto ci mëna gennati ca mbokk ak mbax bo ci saxé rek day nek nature di tuba bi ñokay wax de l'habitude est une seconde nature bo yagge mbax bu nit ñi xamal ak mbax da ngay ru sax def sa fax amma bo yagge truyan day mujj ko wax acci xana du diw mi nga non truyan la lolu nak day dem ba nek ko nature ci yow motax suñu yeneen tali sam ne dañ lay bind ne yow sankat nga ca lolu ci musibe yi gëna graw na bokkon nako yeneen ci bala sallam te do sankat muy musaylimatul kazzab ba yeneen ci bi wo yonni na yalla ko yonni mom dafa waxit ne manit yalla muy yonni mi ngi non yeneen ci bala sallam te ko musaylimatul kazzab lolu kon bokku di jukko bo xamne galaway jël ci guddik tay gi muy sa départ fexel ba loy waxati setal ba xamne deug la fexel ba loy digeunte ci setal ba xamne deggu nga ci nefes yene nga ko def galaway meytul fen lu metti metti waxal deug ci deug da nga wax ngir meytu fen conséquence yo ci meuna ragal yalla dañ lako fegal képp ko bayyi fan ngir ragal yalla conséquence wax deug ba yalla subhanahu wa ta'ala dana ko ko don ko xamni ni ko ko fegal la lolé da ngay gis ni yag na am lol ca la nga xamni ni moy ci ci histoire ñu ngeen won ci histoire amna bis Hajjaj ibn Yusuf ñi xam histoire am xam nañ moy kan alors da fay khutba di wax rek ba mujju ben way jog nako ya khalifa hajja waw mbir bi mom mi ngi guddudi mune garde japp len ko yaay japp te bu ci prison bi ci hajja ni ko xam limu reey ci ay borey mi xam xam ken xamul num ton donc buñ bayyo ndakoy reey mbokk yi dajalo ñu ci um hajja ki bayiko xel mi dafa neexul deng bay ko xel mu dafa neexul rek ñe dafa nangam bi ko Hajjaj woowe dafa waaw say mbokk ñu ne xel dafa neexul mu ne dedet darrajatuma ni nga non darrajatuma loy def ci man dal nga def ko dama gis ne guddal nga motax mu ne lu guddal nga Hajjaj nako bal na la comme dal ni nga duggo bal na la gis ngeen alam wal muhim moy mbokk mi ngi non su ko defé tamit ñu yar ci njabot gi nañ fexé ba xalé yi ñu jangal leen deggu ak lu metti metti lañ wax deug nañ fexé ba muyti lolé fenn ndax lolu ci jukku yi gëna bon lay doomu adama di ganna yo la suñu hadithu ñaarel ci fayne ci limay Abi Hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala iyyakum wa dhann fa inna dhanna aqdhab al hadith muttafaqun alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam muni muyti len ndjor bokk na li gëna nek fenn ci ay wax moy ñoof loolu tax ba mbokk julit suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci sa diine ngalaway bu ci demé ak ñoof li ëpp ci doomu adama yi tay da ngay gis ne seen diine ci ay ñoof rek lañ ko basé wu masalan jappalé señ diiw ko bax la woon liggéeyal na yalla kon day suma amé sam new dem sul ko ci dekkam day dem aljanna ndax am nañ ci preuve dedet moy ñort lañ am ci lool nga gis keneen ko xamni ni lepp lo xamni ci walu yeflenté aduna mën na tuumal doomu adam ci lan da kay tuumalé ndax amna preuve dedet ñort na ni ki li la wara doon rasul sallallahu alayhi wasallam mëna moñti len ñort mbokk ñort kenn du ci tek pass njortu kenn du ci tek ak jëmu yalla njortit kenn du ci tek jugement doomu adama nga non doomu adama toujours bala ngay juger bala ngay jëf bala ngay gëm day doon lo xamne ni lu yaqin la so gisé nafiqi sen diine la ko yaq moy jort kessé la amuñu yaqin lolé mi ngi non اما بودي حديث بيتي تيغي دي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات ما نغيلن دي مايتلو نغين دي توك تي يوني قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها وبودي نك لو خاني موم مونتا نياك تي سونو توغاي داخ نون كات فوفي داني فاي داجي ديفا وقتاني قال فاما اذا ابيتم من نك سودي داغينا باج كون فاتوا الطريق حقا جخل نيون بي اقم قال وما حقه منكو واو يومي يال يون لان مي اخ يون قال غض البصر لي جك موي نين ساج سين غيس سين خول يم في نين توك وكف العزاء نين فك ليب لو خامني لور لا نين دي لور وا يون وا ورد السلام نين دلو نيو يلين نين ني دي نيو والامر بالمعروف نين دي ديغلو لو باخ والنهي عن المنكر دي تيرو لو بون متفق عليه مكو غيس ناني ني اسلام بوكنا لوم بغون تي جوليت ني ньо ام اي ليبرتي واي ييت ديم دي توك سيني كير نداخ سامو غاني فا مانا سامو doomu aadama boo gisul lu bon doo ca responsable amma booy gis lu bon responsable nga ca moo tax rasul sallallahu alayhi wa sallam daan wax moytu leen di toog ci mbedd yi sahaaba yi ne ko ah yi mu yàlla yu ni nag ñun fokk ñuy daje ci mbedd yi di waxtaan léeg-léeg ndax moo ko xam ngeen ni yàlla yaatal suñu dund léegi ba kër yu bëri nga fekk fa ay saal waaye xata so demone suñu all bi legui rek da ngay gis ne ab dekkul lam do fa gis sal nit ñi ay neeg lañ am lolu mo taxoon legui rek ñuy dajé ci buntu kër yi di waxtaan ñu ko ay yum yel ñun nak legui rek il faut ñuy mëna dajé ci mbedd bi di waxtaan de mu ne sudé bañ ngeen dey jox leen yoon bi akam sudé bañ ngeen lañ cey jëkke déggé moy togon ci bir kër yi mo gën tok ci mbedd ma waye nak bu ngeen démé bay tok ci mbedd mi jox leen yoon bi akam ñu nak waw luy akami mu yallu yeen mu ne jël ben bi moy sajjal sa gis bokk bo toge ci mbedd soxna ci genn fele nga xol ko waji genn fele nga xol ko waji diw mom lu muy dox way waji mom lu muy yorne way waji mom lu mu nangam nangam loolu da ngay gis ne ay fitna la ay fitna la ca waji rombu fele yi su gisee ne kat bami rombu ñom ñepp ne nga na jakk diko xol lolé day am ci mom problème ba mbokk da ngay gis ño xamné suñ doon jaar ci mbedd seen mbolo mu fa tok jaral na leena jadd ko jaari fenet buñ fa jaaré benn yoon amat soxla dañ musse jëlé rombat encore lolou moto yenté sax bu ngeen munte def lolou ngal la way sajj leen seen gis donc bokko na la ci gënon moy ngeen won mbedd ma gannaaw tok wax li ngeen di waxtaan ngéré ñey rombu du ngeen leen doon ñu leen déranger ñaarel bi al sallallahu alayhi wasallam ne moy ci leen di lor kaful azza la ci jitu moy bu leen xatal mbedd mi mi ngi non la ci jitu bokku na ca nit bu mu rombu mukk ngeen di wax ci mom wax ju ñaaw mi ngi non lepp luy lor na ngeen ko arrêté ñettel bi mu ne ñi leen di nuyu na nga leen fay xam ngeen ki romb ci l'islam moy nuyo ko la romb nuyu la ngal la way nang ko fay gannaaw ba ñentel bi alayhi assalam ne leen de leen diglu lo bax di téru lo bon ci señ bi nak fofu la problème bi nek problème bi nekke moy yow mi nek dekk bu melni Senegal tay ñu ne la bo doga ci mbedd mi del diglu lo bax di téru lo bon ndax man nga xale bu jigéen bu romb ak xafatam ne la ko hey kay fatcham li nga solo aram na de han ndax man nga xale bu goor bu romb lañ ko xale bu jigéen ngeen hey kay len li ngeen def aram na de lolu mbokk da ngay gis ne don lu xawa jefe wala lu xawa jefe trop ala kulli hal bo nekk ci mbedd del digel lu bax del teru lu bon bokk na ci diglu lu bax képp ko gis ni dafa réer nga la way nga tektal ko gindi ko ci aw yoon ndax léegi gaay ñëw di laajte ñi nekk ci mbedd mi la ñuy mën a laaj tektal leen dégal leen ci aw yoon da ngay noonu mooy diglu lu bax gannaaw ba it comme naka yonente bi alayhi salaam waxee mooy lu ngeen gis muy lu bon nga la way ngeen tere ko lii mbokk mooy àq bi nga xam ne rasul sa sallam nee na àqu képp ko toog ci yoon lii war na koy mën a jafe soo ko jafewul da ngay gis ne am nga àq boo manquer sa diggante ak la nga xam ne nii moom mooy yoon boobee jàpp naa ne kon loolu la jotoon a jàng non.
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري.
بقكن حارس بكتجي. وعن معاوية رضي الله عنه جل ننك معاوية مني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا كو خمنا يالا دفا بغتي موم او يو يفقه في الدين دانكو ديغلو دينيم خملكو دينيم متفق عليه مبوك معاوية بي من خمني mo nekkoon premier buuru l'islam gannaaw khulafaau rachidun xalifa yi wuutu yonent bi ci umma bi nangul leen ne wuutaay yonent bi lañu ñeent lañu Aboubakar Omar Ousmane ak Ali premier buuru l'islam nag nga xam ne moo jiite julit ñi doonte ne duñ ne dafa tënku woon ca la khulafaau yi tënku may Muawiya nekkoon ko baax doon toog ci kanama yonent bi di bind alquran doon wattu sunna yonent bi di ko jottali waxuma shia yi lañuy wax ci moom loolu moom sahaab yépp lañ ko jagleel waaye bari na ay ahlu sunna yuy dérapé ci moom ndax fitna yi amoon digganteeg moom ak ahlul bayt alors historien yi bind ci bari nañu bari ñoo xam ne nii dañuy wax ci mao yi lu jiggi dayo orientalistes yi profito ci rawatine téere yi bind en français naan la moom lim nekke woon mooy terroriste doomu aadama yi naan sangara nekk ci jigéen yi kaza wa kaza mbokk loolu dara amu ci loolu dara amu ci ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu dara amu ci kon Muawiya boobu gis nañu ne moo ne yàlla day kum bëgg ci yow yow dalay xamal sa diine mbokk diine mooy lan ñu ngi profito di ndokkeel mbokk yi nga xam ne ñoo dem ba Amérique sos fa sit boobu ñuy tudde xam sa diine yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul leen mbokk suñu borom yàlla daf ñoo indi ci kaw suuf pour ñu jaamu ko jaamu googu nag mooy diine jimtëral ñu war koo jaamoo doomu aadama yu bari xamuñu ko. Suñu borom mu ne aksara nnaas la ya'lamuun, bokk na mandarga kii wone ne kii kat yàlla namm na ci moom yiw da ko yóbbu aljanna, mu xamul ko diineem. Lan muy diine? Bokk diine buñ ko tënkee dafay tënku ci ñetti mbir. Mooy la ngay jàng ci xadiisu Jibril alayhi salaam, te bokk nañu jàngoon ko suñ téere bi. Bis yonente bi alayhi salaam mi ngi toog, sahaaba yi wër ko, bokk na ci Omar ibnul Xataab bu koy nettali. Mujj benn waay ne tëll ak yëru yi weex tàll, karaw gi ñul kukk, kenn xamu ko ci amul benn jeexetu lu tukki. Ñëw sës ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko, yaa Muhammad, lan mooy lislaam? Mu wax ko, lislaam mooy nga seede la ilaha illallah Muhammad rasulullah, taxawal julli, war weeru koor, génne zakat, boo ma nee nga dem Makka. Mu ne ko, wax nga dëgg de? Sahaaba yi ne ah, kii de li muy laaj xam na ko waay. Mu ne ko, lan mooy iman, lan mooy ngëm? Mu ne ko, ngëm mooy nga gëm yàlla ak i malaakaam ak i téeréem ak i dogalam, gëm la nga xam ne moom mooy ah yowm al qiyama ak i yonentam. Mu ne ko, wax nga dëgg de? Mu ne ko, lan mooy rafetal ihsan? Mu ne ko, ihsan mooy ngay jaamu yàlla ne yaa ngi koy gis, nga xam ne boo ko gis sorit mi ngi lay gis. Mbokk, kon diine mooy loolu. Xam sa diine mooy lan? Mooy xam lan nga war a gëm ci yàlla. Te loolu it suñu borom nee na fa'lam annahu la ilaha illallah. Mbokk, yàlla dañ koy jàng. Jàng ga ñuy jàng nag bokkul ak ñay xam la yàlla. Naan xam naa yàlla ak yàlla yàlla déedéet. Xam yàlla mooy nga xam ay melokaanam, xam ay sifaatam, xam lan la wax ab yonentam ci moom. Xamuñu ñeel yàlla lu dul lam ñu xamal. Mi ngi noonu nga xam ne moom mooy kenn ki amul kenn ko ñaareel, dara mënul ne moom mooy borom kattan gi yëpp, mooy borom yërmande ji mat sëkk, mooy borom jéggal yi, mooy faalu li ma yurit, mooy al aziz dara tëwu ko, waaye mooy al xakim mooy ki xereñe ila axiri. Gannaaw ba it nga gëm la ca aju lam war a gëmi. Mi ngi noonu ca ba ngëm yi jeex nga ñëw ci lislaam. Ki yàlla namm ci moom yiw yowm al qiyama dana ko xamal naka la ñuy jullee, dana ko xamal lan mooy defar julli, dana ko xamal nu ñuy aje, nu ñuy woore, nu ñuy génne zaka. Naka noonu it dana ko xamal ni digganteem ak yàlla kenn du ko fa. Mu wéetal digganteem ak yàlla directement di ko jaamu, xam ne suñu borom bu ko gis nit moom mi ngi koy gis. Te loolu mooy jubluwaay bi gën a mag ci ihsan. Lii mbokk dañuy gis ne moom mooy bëggeel gi yàlla subhanahu wa taala di bëgg ci ab jaam ba xamal ko la nga xam ne ni moom mooy diine. Mu nes benn problème bu nit ki mën a laaj. Mais léeg-léeg ñu gis ñu bëri xam-xam lool waaye doon ay say-say. Mbokk, borom xam-xam yi dañuy teqale li ñuy tuddee alqura ak alfuqaha. Nit ki mën ngaa wattu xam-xam dañ lay tudde yow ku këru xam-xam nga, da nga koo këru waaye comprendre loo ko. Ñi comprendre xam-xam mooy ñuy jëfe la ñuy xam. Képp koo gis mu yor ay doctorat ci tawxid, ci fiq, ci lu nekk mu am ca doctorat, waaye gis ko muy ab saay-saay, kooku moo ko mañata fan yi ñoo yem. Bokk, mañata fan yi mën na am xam-xam boo xamul am déet, mi ngi noonu. Waaye bu jëfewul dañ naan kooku day dafa enregistré xam-xam waaye nag diggul xam-xam. Waaye buñ neen faqih di wax fuqaha mooy ña nga xam ne lañ xam ñu ngi koy jëfe, lañ xam néew na wala mu bari. loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Amma bu dee xadis bi ci topp mooy xadis abi darda radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, ma min shay'in fi lmisan, amul benn mbir ca balance bi si penc, asqalu min xusni lxuluq, boo xam ne gën naa baax lii di jukko ju rafet. Bokk, mi ngi noonu bi si penc yàlla day indi suñuy jëf di ko pesé. Jëf yu nekk ñu teg ko jëmmal ko di ko pesé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na nag poids jëf yay dajee bokk na poids ba cee gën a diis waaju jukko woo woon jukko ju rafet donte ni jukko ju rafet mbokk moom may commencé ci diine ju rafet suñu borom moo ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wa innaka la ala khuluqin azim yaa ngi ci jukko yu kawe lenn ci sahaba def délégation ñëw ci yaay aïcha naka dañoo bëggoon nga fàttali ñu waayi jukko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ni ko yàlla tegge ci alquran aïcha wax leen wax bu gàtt kaana xuluquhu alquran jukkoom daal mu doon alquran jeex na kon mbokk borom jukko ja rafet mooy koo xam ne dafay jëfe alquran onte ne sénégal moom borom jukko ja rafet foy toll del rey del joxeb xaalis del nangam booy njaaloo booy ñàkk a dem jàkkaak booy fàdd wax toog sa biir newul ci loolu waaye mbokk jukko munta rafet fekk yaa ngi safaanoog alquran jukko ju rafet mooy topp ndigali alquran def ay ndigal bàyyi ay tereem alquran boobu na ngay dem mu lay jàngal nooy jëflenteeg say wayjur nooy jëflenteeg say dëkkandoo nooy jëflenteeg ñi néew doole jërim ya miskin ya ndax alquran bàyyi na ci loolu dara déedéet bàyyi na ci loolu dara amul lenn loo xam ne comportement la diggante nit ki ak nit lu dul boo demee ci téere yàlla bi alquran tegtal na la naka ngay jëflenteeg moom xata yéeféer yi sax loolu kon mbokk muy jukko ju rafet ma ñu bàyyi ci xel bu baax ku mel noonu da ngay gis ne lami yóbbu yowmal qiyaama moo gën a kawe lépp am ma xadis bi ci tegoo mooy xadis ibnu omar radiallahu anhuma qaal qaal rasulullah صلى الله عليه واله وسلم الحياء من الايمان يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا داي لي دي كيرسا تي نغم يالا لا بوك ابن مسعود دالا تي دولي ني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى بوك نا لو نيت ني جوت لو نيت ني فكه تا كادو يونس جك يا تا جك iza lam tastahi soo amul kersa fasnaa ma shita defal lu la neex mbokk gis nañu ne yonente bi alayhi salaam dani ngëm yàlla ci kersa ci ngëm yàlla la bokk doonte ni ni ca la bokk boo xam ni ngëm yàlla du mat ca kersa nekku ci am na beneen xadis bu naan dañ leen a lënkale dañ leen boole takk soo jëloon ñaari bant takke leen teg leen fii soo jàppee benn bi yëkkati beneen bi ni muy def du dalay topp nee na nag kersa ngëm yàlla noonu la mel doomu aadama bu ngëm yàlla am demee kersa jeex na bu kersa am jeexee ngëm yàlla jeex na wala tax boo demoon ci yéefér yi nga xam ne amuñu ngëm yàlla rusuñu dara rusuñu dara yéefér rusul dara mi nga noonu sa bàyyi day wax nga ko papa tu mens doom ak bàyyi gépp mën nañ defi yaramu neen ila axiri gis ngeen loolu kon ibnu masud dolli ci ni bokk na loo xam ni nit ñi dañ ko doon fekkente mbokk yonente bu yàlla mësu yoon ni da koy jox sharia sharia bi di réer di réer di réer léeg-léeg day réer ba jeex yàlla indi beneen yonente ak sharia waaye nee na yonente bi jiitu lu mën a réer ca sharia moom du ca bokk ne boo amul kersa lu la neex defal loolu lañ koy donnante ba mu yegsi ci ñun loolu it moo tax ba li yonente bi alayhi salaam ne su dee yow amoo kersa lu la neex defal bokk na lu ko borom xam-xam yi di wax nit ki dem ba ñàkk kersa de lu ko neex def kersa boobu la ca jiitu mooy kersa sa digganteeg sa borom yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne ngal la waay istahyu min allahi xaq alxaya da leen rus seen borom waay donc ah yéen mi yàlla yooyu ñu nañuy ruse yàlla mu nekk rus yàlla day mooy wattu la nga xam ne nii mooy bopp ak la mu ëmb ca mooy rus na di wax wax ñoo xam ne yàlla ngi koy dégg ca wax joojee doon wax ju ñaaw inna allaha la yuhibu allahu jahra bi suu min alqawl yàlla bëggul kuy wax lu ñaaw dana rus moos toog di seetaan loo xam ne xam ne ne yàlla nga koy seetaan dana rus moos di déglu loo xam ne yàlla bëgg ko gannaaw bu mu ne it na wattu biir ak la mu ëmb ak la ko wër ca mooy ay loxoom ay tànkam ak payam ngi noonu da ca def lu dul loo xam ne lu yàlla gërëm la. Gannaaw ba nag mbokk diine jooju moo lay jàngal nga rus digganteeg nit ñi ba yu bari nga koy rus a def seen kanam. Loolay mbokk ba ka yéefar yi xamee bokk na itamit biñ bëggee xeex lislaam fañ ko jaare muy ci wàllu kersa. Bokk na li borom xam-xam yi di wax la nga xamee ni nii mooy guerre bi yéefar yi guerre lislaam la ca jiitu mooy wàllu yàq pas-pas yi dooleel yàqkat yi. Loolee pas-pas bu yàqoo rek jeex na. Ñaareelu xeex bi mooy yàq jukko yi te loolu décrété nañ ko bu yàgg ñu ngi koy wax tafsir bi passé mooy li ñuy tuddee la troisième guerre mondiale. C' est une guerre culturelle fexe ba li ñuy tuddee nouvel ordre mondial mooy tubaab yi am nañ benn xalaat bu ñu àdduna bi fii la war a doxee. Ñoom dañ koo jàppee pensée unique benn xalaat moo war a am ci kaw suuf te mooy ñoom nañ gisee ne nit ku baax nit ku civilisé nii la war a mel. Dañoo jàppee ne àdduna ndar képp julit ak yéefee rek chrétien ak ñëpp dañoo war a tënku ci loolu. Képp ku tënkuwul ci loolu yow jàpp nañu ne nekk nga koo xam ne dañ la war a combattre. Ba tey fu ñu gisee ñuy bañ ay góor jigéen wala di xatal ay góor jigéen dañ jàpp ne ñoo ñu di xatal ay góor jigéen ñii ñoom jël gàcc nañ droit de l' homme ñii ñoom yeyoo wu ñu nekk ci kaw suuf. Loolu nag dañ cee war a bàyyi xel bu baax rawatine suñu njaboot. Moo ko kersa dafa am solo. Xale yi jigéen ñi tey amatuñu kersa. Boo gisee ni ñuy solo xamuñu sax luy kersa. Fiisoo boo xamee ne nii daanaka moog def yaram mu neen benn la. Te gis koo xam ne moog nday ma toll sol loo xam ne la yàlla bind ci moom la nekk digganteem poojam da ngay gis mun a tapp gannaaw gën a tapp muy wëlëng-wëlëng yi. Nga gis koo xam ne nii gannaaw ga lam ca takk lépp mi ngi nekk amatuñu benn kersa. Loole day yàq diine ji te it yàqkati lislaam yi xam nañu loolu. Xam nañu li gën a gaaw ci xeex lislaam du bombardé la ñuy def Irak ak Irak yooyu. Loolu c' est des passages mën na jàll mais boo fexee ba yàq pas-pas yi yàq jukko yi rek la nga bëggoon moom am nga ko. Loolee kon di mbir boo xam ne ngallawaay nañu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu ci la ñu mujjoon a jël. Kon li nga xam ne mooy hadith bi ci topp mooy hadithu Abi Hurayra radiyallahu anhu qaal rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al mu'minul qawi aji gëm yàlla ji nga xam ne dafa am kattan day ay mooy ku dëgër naam xayrun moo gën wa axabu ila allah te it moom la yàlla gën a bëgg min al mu'mini daif ci koo xam ne daa gëm yàlla waaye ngëmam dafa lompañ. Wa fi kullil xayr doonte ne képp ci ñoom yiw mi ngi ci moom ixris ala ma yanfawuk ngallaway xiril jëm ci la nga xam ne mën na laa jëriñ. واستعن بالله تغي ديمبليكو صبروم ولا تعجز بل لوط موك وان اصابك شيء سدي درال دالنالا فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا بولا دار دالي بول واخ موك اه سوما ديفون نانغام دي كون نانغام اك نانغام دانا ام ولكن قل قدر الله واينيل لي دي لا يالا دوغال وما شاء فعل يالا لم صوب رك لاي ديف فان لو تفته عمل الشيطان ناخ لو دي دي اوبي لاغا خامني بونت شيطان لا بوك لي ت اب حديث لا بو خامني الرسول صلى الله عليه وسلم دي واخ ني جليت بي ام دغر لولو واخول الرجل القوي غورغو دغر كون سبابا دنج نان مبري لامبي لاي واخال واي ميغي واخاك جليت بيغا خامني نغمم دافا دون نغمبو دغر تا مبوكو نغم دا نا ديف لو خامني دولا دوكو ديف ام ديت suñu borom bamuy dogo commencé jihad ca yenenti bi ñeeka woroon nafiq amu ca lu mu waxon benn julit dana duma fukki yéfer mi nga noon benn julit dana duma fukki yéfer ndax ngëm gi nekk ci xolam kon mu ni kooku la yàlla subhanahu wa taala gën a bëgg ca it kooku mooy ka gën loolu it muy wane ne mbokko julit ñi yemuñu julit ñi dañoo gënante waye sen ngeenenté mi ngi nek ci sen ngëm yalla fofu moy la nga xamné fa lañu rewanté ngëm yalla da deggu yit moy feñal jëf ya doomu adama fa ngëmam tollu fa lay jëfëm di yegg amna ko xamné ngëmam yalla mayuko tok ci kërëm deggi bilal ni hayya 'ala salaa mu continuer di tégal ay tankam di sétan lamiy sétan waye amna ko xamni dakour julit la waye lolu deranger woko yegul sax ne wa jakka jangay julli lolé mbokk da ngay gis kon nit ñi seen ngeum don lu wuté borom bi nak subhanahu wa ta'ala muné bokk na ci ñinga xamné ño gën moy képp ko xamné ni yalla def na sa ngeum don ngeum bu deugar kooku la yàlla gën a bëgg muy wane it mbokk yàlla day bëgg ay jaamam waaye jaam yi yëpp yéemale wu leen yàlla dafa am ñum gën a bëgg ci ay jaamam ñëpp xam ngeen ne nam bëgge ay yeneen tam bëgge woo ko ñeneen ñu dul ay yeneen nam bëgge yëpp sahabatul kiram bëgge woo ko ñeneen ñu dul sahabatul kiram loolu mi ngi noonu waaye borom bi mu ne julit bi nga xam ne it wala yeneen tubaab sax mu ne julit bi nga xam ne it ngëmam day dafa lompañ waaye daal julit la bokkaalewul ak yàlla dara kooku it ku baax la mbokk ku bokkaalewul ak yàlla dara rek baax la léegi nag mbaax ga doon loo xamni nii dafay ëppalente waaye mi ngi noonu suñu borom danay wax naan la yastawi mi ngi noonu minkum la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلنا وعد الله الحسنى صحابي جيك عندك يرنتي في أفان إبن مكة يمو نيوك نيغا خمني دانيو دم بك كاكتن أم نيدوك نيو وهي سي برام نك نيوم نيب يالا يرن دي ديك الجنة يالا يالا بولا نيوم نيوم وهي نك بن دمي الجنة درجة يريم نيسي بن نون دانك يوحيد لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الدرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القائدين درجة ميغا نون نيغا خامني داني جيهات تي يونا يالا ييمو نيو دولي ديغا خامني گم ناني ريك واي نيغا توك سين گل اك سين سخنا يالا مو ني گنالي ني نيغا خامني نيو جيهات اي گنيل يو خامني گنيل يو ماغلا واي تيول كو نيك سونو بروم يالا مين كاي ديك لاغا خامني موي فاي يو باخ lolu mu wuñu wone na mbokko war nañu gor gorlu baña di doylo rek liñu am ci jaamu yalla yalla way nañ kay yok dikay yok ngir di gëna bax dikay yok ngir yalla gën ñoo bëgg suñu yeren ta ali sallatu wassalam nak digal ñu ne ngalla way lepp lo xamni ni japp nga ne njeriñ ma nga ca xeyral jëm ci lolu ihris ala ma yanfa'uk xeyral jëm ci li lay jëriñ loli dañ la jangal yow julit lepp lo xamna njeriñ ñeeku ca ngalla way bayiko mbokko tan yalla da la ko may pour tan bobu nga jëfëndiko ko ci lo lay jëriñ lepp lo xamne njeriñ ñewu ci ngalla way bayiko waye lepp lo xamne njeriñ ma nga ca ngalla way xir ci la ci jitu moy fexé ba xam sa diiné la ci jitu moy fexé ba faggu lu lew la ci jitu moy fexé ba doon kuy am njeriñ ci jami yalla yi isfa'ina lama yanfa'uk waye yit boy diminiko diminiko yalla ngalla way julit damay commerce damay jang damay tukki damay tekki soxna damay lu mu meuna doon defal la nga ko wara def ci effort ganna ba nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jappale la ca moytul li ëpp ci nit ñi li ñu gëm may da ngay suñu tariyax be nga xamni ben pajas la dong ci am neegam dem na mom mu ñaanal la yalla pour commerce bi dox ngi nonu xolé mbokk da ngay gis ne ay musiba la yow dimbini ko sa borom sa digënte ak sa borom yeenentu duxu fa malaaku duxu fa di legi buñu jël di ñaan yalla iyyaka na'budu han ngi nonu dimminikul sa borom la hawla wala quwwata illa billah yeren tibari sa mu ne wala ta'jaz maytul di lot te may tok rek li munta nek li munta nek li munta nek dedet xeyral ci le jeri dimminikul yalla yeren tibari sallam da don ñaan yalla musal ko ci lot allahumma inni a'uzu bika min al ajiz wal kasal tal yalla nga musal ci lot ak tayel mune nak la nga jëm dika defi dika wuti sude dem nga lula ca mëna dal ngalla way bul wax suma defon li dana melni ca man nga dem son lol ci commerce ba nga demé yalla def baxul tukki ba baxul soxla sa nga tak baxul ila akhiri lu ci mëna am ngalla way madama defon nga say effort ñaanun nga yalla jappale la la yalla dogal ngal la way ne rek qadarallah li la yalla dogal waye bu fa nek nan suma yegon gis nga bo yego nit li yalla dogal rek moy am ngay non so yego nit li yalla dogal moy am doomu adama yalla munul dogal ci yow ludul la yalla dogal ci yow lolé ñu bayyi ci xel bu baax suñu borom yalla moy def lu ko neex ci ay jaamam même bu nekul seeni bëgg bëgg lolu bo xolé mi ngi ñuy wax tay ay yeen dilit ñi bu len melni yefere la takunu kal zina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi wa qalu ghuzan law qalu indana ma matu wa qutilu bu len melni yefere yi nga xamni dañuy tok fan tok seen mbokk yi dem ci jihad ñu la ñew ñoko def bu ñu togal fi ñu tok ken du len ray wa bu ñu togal du ñu de ci fañu de suñu borom mu ne yalla muy dundal yalla moy ray ana ñaata nit ñoo dem jihati bi ñi ñew han ñu tagge leen ñoo xamne ñi ngi won ci kër gi am deet ana ñaata nit ñoo dem ci tukki dangereux ñu joge fa ñew ñu tagge leen ñoo xamne ñi ngi won ci bir kër gi kon loolu muy wone ne julit du wax ne nangam da nga da qadarallah ay way li la yalla dogal te mën na am yalla dogal lu la naqari tay fekk loolu nga def mu naqari la loolu gën ci yow ka bari tay ay ndaw ñoo xamne kërok bañ jëmé di tukki ñu fu mbal leen delu ci leen jappoon nañu aduna tukki na nekati delu ci giñ leen delu ci mo gën ci ñoom ni nga nonu ana ñaati nit ñoo xar seen tank ci benn soxna bëgg ray seen bop ne ki il faut ma takko ko ila akhiri fekk nekati ñaka ga tak mo gën ci yow de kon lu yalla dogal rek rafetal njort ne yalla day xawñuma li ludul dencal mu lu gën li qadarallahu ma sha'a fa'al mi ngi nonu di daraja bo xamni ni dajara bu kawale mune nak ndax nek fa nan law shaytané bokk na lu mi metti ci julit la nga doon wut amoko bus bu ne mu la kay fatali bus bu ne mu la kay fatali nga ci tisu di ca naqaru dedet lolu biri yeser la amma julit lu ko xiss bu recc nako jeexna day tranquille xamni dal li man defal na sama effort li la yalla dogal jeexna dadi ci dalal xelam du fa nek muk nan law lolou sheytane mo koy def amma budé hadith bi mu jëjël mbokk yi moy hadithu abi darda hadithu iyad ibn himar radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah awha ilayya yalla day mo wahyu jeme ci man an tawada'u ne ngalla way soufelen sen bok hatta la yabghi ahadun ala ahad ba kenn de bew han hatta la yabghi ahadun ala ahad kenn de bew ci kaw kenn wala yafkhar ahadun ala ahad kenn de poukerewu ci kaw kenn ne ngi nonu mbokk gis nañu dine l'islam moy dine bolo dali jamu yalla moy dine yemo li gëna mag li ñi def ci kaw suuf li gëna tedd li ñi def ci kaw suuf moy julli suñ dajé ci sapesi ñun ñëpp dañuy sussalé tank yi ak mbag yi wala nañu yemo loolu kon amna li ñuy tudde organisation aduna waji yalla natto nako c'est un colonel ki yalla natto nako c'est un caporal mais ndax colonel bi japp ñu mo gën caporal bi dedet suñu borom ñene inna akramakum indallahi atqakum ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla loolu mo tax ba yit suñu borom di ñi wax la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum gal way bu len nek di retan dente bari na koy xeb di ko reey imma fami bam bok nar bi reey ko ñul ki wala tubab bi ñeek nangam wala yow nga nan dagay ki ñak bi wala ñak bi di wax ki ala kulli hal amul lenn lo xamene ni julit war nako gis ba tax muy xeb mokam julitam ndax bari na koy xeb fek mo la gën lool it da ngay gis ne suñu borom subhanahu wa ta'ala ci li nga xamne ni wax nako ci loolu mo di ne ngal yaronte bi sallam bim ne soufelil sen bop ba kenn do bew ci kaw kenn daf na yit kenn do poukerewu ci kaw kenn dama adam bi man nga poukerewu ngir xam nga lu nit ñi xamul ngir am nga lu nit ñi amul wala am nga ngor gu nit ñi amul suñu borom subhanahu wa ta'ala mune wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al ard wa lan tablugha al jibal tula bul nek di dox di poukerewu muno dox ba xar suuf muno reere le ba tolna montagne kon simple rek ya luqman na dom ja waqsit fi mashiq waqdin min sawtik mi ngi nonu wala bok wala tusair khaddaka lin nas mi ngi nonu wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kull mukhtal fakhur boy dox ci kaw suuf dalal bul nek di xeb nit ñi di len dum moyu yalla bugul ko yeg bopam yalla bugul koy poukerewu ci kaw nit ñi li mbokk da ngay gis moy jukko yu tedd yi nga xamne suñu diine ji mi ngi cey wote mi ngi ñaan yalla mi nga xamne kenn mënul yegg ci jukko yu tedd dul kum ci yeggale yalla nañu boole ak suñu njaboot ak julit yépp yobbu ñu ci jukko yi nga xamne da ko gërem jukko yi gëna kawé yañuy taxa taxé aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in inshallah son ok am na luñ ci doon leerlu inshallah barakallahu fiik ah bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ci doon laj ci den ci dem bu bëgg ci baax est ce mën na guddi mu jox ci tok taw ni di lekru di jàng alquran
wa ala kulli hal day budé né jigen dafa and ak baax ba paré di def zikrullah ci subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah julli ci yenen tibbi istighfar lolé mom borom xam xam yépp deppo nañ ñu mën na nek fañam ikhtilaf dal moy ndax mën na tok di jàng alquran amna ci ñom ño xamne dañ ko nangu amna ci ño xamne dañ ko ko téré amna ci ñom ñu digg doomu ñi digg doomu moy ñane su deene amna lu wotal alquran bañ ko faté diko murajaa loli toléré nañ ko su déné da fay jangal kenen alquran loli toléré nañ ko su don téné alquran jum don jangé dika taré loli toléré nañ ko ala kulli hal mo aju ca wallo gogé ningi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam bismillah naam
dama dana bañ dajé rew nek ko wala dem julli ci juma ci fati juma yi julli ko ci dara hedemi ci ne juma yi ngi julli ci dara fenta xam ñoo ko wala julli bañ dajé rew ina hedemi gi dem julli ci lolu ala ñoo nek bu fekkene julli ci fati julli la bari sa ko sa ko do wono yop amatul juma ñu doon ben mboro lay dana fi ci nga am na jakk lay ñu ñu delu wa digi bi ñu ñi ñu dajé ñeneen ñoo xamantene ci bokku nañ ci ko ci ñeena ta julli ba bari lay bañ delo man ci bëru ko ba dem ci jakk bi bu ñu julli dañu julli kenn ku nek sa julli bobu wala dañuy jël kenn ñu ci dañuy julli juma
bobu wala kulli hal bokkon na la gënon bi ngeen ñëwé ci juma ji fekk juma ji julli nañ ba paré ngeen dugg ci juma ji daldi julli tisbar ku nek julli bopam lolé da ngay gis né mom moy la nga xamé ni mom moy la gënon su doon tane yit ne da ngeen gis kenn ngeen jital ko loolee da ngay gis ne lu mëna nekk la allahumma ludul fitna yi nga xam ne day am ci rawati na suñu jàkkee sénégal yi ndax mazhab malik ñoom dañoo bañ loolu ñoom dañ ne bu ñu xasee ba julli mbooloo mi ci jàkka ji kenn du ñëwaat di julli mbooloo kuy julli da ngay julli kenn amma bu dee ne moom defu leen loolu ba dem ci beneen jàkk loolee moom dara nekkul ci ngeen jiital keneen mu jiital leen tisbar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam ah bismillah mbokk bi
assalamualeykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
mooy benn bi mooy ko xamantene dafa am miram xol gis na bi doon mi kat moom ma formation mu yor gis na formation bi yéeme ndax am nañ droit yàq bi dafa yàqe bi ci reeni mbaka wala reeni mbaka mooy benn ñaaral ba ci dafa gaañ bàyyi lu papa bàyyi lu yaay
ba ba ekere ñam ñi ñu ki nga xamne dañoo xol ab ëmbëm ñu gis ne ki kat jël ne melokan budul melokan doomu adama ndax manes nako genné ci benn charte moy amagul 4 mois su deene amagul 4 mois ci ñoom médecin ya seen appareil doon appareil yoo xam ne yu wóor la yu ñu mën a sukkandikoo la su boobaa loolee génn ko dara nekku ca lu tax mooy kenn defu ko ci ruux amma bu demee ba passé 4 mois loolee kenn amatul droit di ko génne lu dul danger buy dellu ca yaayam mooy médecin yi gis ni kii kat développé ci biiru yaayam dana doon loo xam ne luy lor yaayam la waaye bu dul looloo dañ koo war a bàyyi mu daal di judd maadaama boromam bi ko bindi def na ci moom ak ruux mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam amma lépp lu jëm ci wàllu mirage moom suñu sañoon duñ ko tontu fii kañi kay waxal day toog ñu toog mu laaj ñu laaj ko ba baa ñu am fu ñu jeexale wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli haal waaw bismillah waaw naam ah waaw yàlla may ñu ko ñun ñëpp waaw bisimilah waaw asalaamaaleykum muslu waaw musla loo jël borom xam-xam yi may nañ ko ca la nga xam ne da caa jublu musluwaay qul huwa allahu ahad qul huwal falaq ak yi demee noonu nga xam ne bam koy jàng la ca jublu muy musluwaay loolu it da ngay gis ne borom xam-xam yi nga xam ne dañoo tere ne jigéen du gis règle par di jàng alquran may nañ ko amma buñu demee ci ñi nga xam ne ñoom dañ ne da koy jàng moom kon question wu di posé wu waaye ala kulli xaal même ñi nga xam ne dañ ko tere it bu dee da caa jublu musluwaay loolu tere wuñ ko ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw waaw ala kulli xaal loolee dana koy wax ci lu mel ne aj dana wax ne suma xamoon day duma indi ay hëdiyu kon doon naa ñëw daal di def umra kese daal di ne yéen ku indiwul woon ku indi wul sa diw na génn ci armalam te daa di def la nga xam ne mooy acc. Loolu ak jaamu yàlla la gu mu jëm di ko def bokkul ak loo xam ne da koo def ba pare yàlla dogal ci lu ko neexul. Lii xadis bii ci loolu lay jëm, mooy jublu nga ci mbir def ci say effort ba pare la yàlla dogal neexula, nga daan nag suma yëgoon nangam suma yëgoon nangam. Yeneen ci bàyyi saam loolu mu wax lépp mashru la, yàlla tëral tamattu, tëral qiran, tëral nangam. Loolu moo tax bu ne sahaaba yi bi mu leen waxee génn leen seen armal, ñu bëri dafa nekk ñagg-ñagg seen xol. Lu tax ñu yëgu fi ne naan génn leen seen armal? Mu ne man de suma indiloon hëdd yi dana génn sama armal def ko umra. Yéen ñi indil hëdd yi def leen ko umra, après ngeen def la nga xamee ne nii mooy xaj boobee. Kon loolu lañ koy déggee. Am maa nag bu dee ne ci wàllu jigéen gis régle yi, suñu xisee ba ne am na boroomi xam-xam yi wax lii rek la chak dañoo indi seen i tegtal yu leer wax loolu. Su dee am na borom xam-xam yu wax dañu indi seen tegtal yu leer, masalan masala bi da ngay gis ay fuqaha yu mag yi ciy juyoo, lu mel ne Cheikh Albani ak Cheikh Alaa Ousseymine. Loolee kon daal moo tax ñun ñuy wax rek di wax ñaari position yépp ngiree yow jullit ngay seet la nga xam ne moo ca dal sa xel nga di ko def, ngirit position bi nga jël boo gisee keneen koo xam ne moom la ka doy mooy lii nga bañ koo ayibal. Ndax gëm ne position benn bi rek la dafay jur mën a indi tuuti fitna. Ndax bu dee kee moom tegtal ya ko ay borom xam-xamam jox yam sukkandikoo mooy lii, yow say tegtal jàpp nga ni lii rek la war a doon, bu defee lee man nga koo ayibal. Loolu mooy tax ñuy wax ñaari masala yépp. Naam, wallahu subhanahu wa taala aalam. Képp koo xam ne da nga doon dem nga ci miqaat fekk yóbbaali woo hëdd yu, bu la neexee dem ba Makka changé sa nuñ koy waxeeti sa yéene ba ci at def ko umra, ba bisu aj ba nga doog a jëlaat demaat la nga xam ne mooy sa aj. Mi ngi noonu, loolu la yonente bi alayhi salaam waxoon sahabatul kiram, ñu daal di koy def. Mi ngi noonu mbokk
aji nag moom mën nga def sa miixaat yéene par exemple xiraam nga dem ba ñëw Makk wala nga gis Makk sans décision def tamat wala
difaat. Moo dina ne booba yoroo hëdd yi, tant que yoroo hëdd yi rek soo ñëwee mën nga changé def ko umra kese, ba baa jour muna jour mina nga sosaat daal di indi at gu bees. Am maa bu dee da nga ànd ak hëdd yi moom doo mën a changé sa décision bi. Loolu la yonente bi alayhi salaam waxoon ay sahaaba.
Waaw,
wala kulli xaal da ngay gis ne tere jàng alquran gën na tor ci ki ànd ak janaba, ci ki ànd ak règle, kooku moom gën na tar lool. Ba moo tax yenn borom xam-xam yi jàpp ne jigéen bu àndeeg règle mën na jàng alquran, ñoom dañ naan bu àndeeg janaba ne dem sangu ji janaba ci biir règle bi, sangu ji janaba janabi bi teggee ko, bu ko defee règle bi du ko tere jàng alquran. Mu des it tey même waa ji nga xam ne dafa ànd ak janaba doon jàng lu mel ne almuawisat, nga xam ne moom jublu ci jàng alquran ngir sakku tuyaaba jàng alquran mais da cee jàng ngir muslu way kese. Loole da ngay gis ne bokk na loo xam ne dañ koy toléré. Allahu subhanahu wa taala aalam. Waaw, xam naa mbokk day comme dañoo juróon sopp laaj moo tax ñu bañ a kii, waaw ñu mujj ci mbokk bële rek après ñu kii bële. Waaw, bismillah. Ndax mën ngaa julli fajar fa teg ci suba. Loolu koy wax ci cate ñàkk cate kay ñëpp mën nañ ko. Maa ngi koy problème bi mooy lii waxtu wi jotal ñaari rakkay fajar mooy jotal ñaari rakkay faratay. Ñaari rakkay fajar kenn mënu koo julli ca fajar jotul. Su ko defee fi fajar jotee li la may nga jël ñaari rakkay fajar boole yi mën na automatiquement boo jógee mën ngaa julli la nga xam ne mooy sa farata. Xëy na kay lii danger mooy li ëpp ci nit ñi dañoo jàpp ne bu ñu yeewoo fajar rek mën nañoo julli fajar. Ca waxtu wi da ngay gis ñu bëri jóge yëmbal ak kër masaar gi dema noonu, nga xam ne fajar jaa ngi dem ba 6h38, ñu bëri ci ñoom dañuy gis 6h dañuy julli fajar dem julli oto, ca booba fajar jotugul. lolé mbokk ëpp na def ngal la way fexel ba dag yoon bi julli sa julli ci digënté bi bo demone ba munta ñak ba munta ñakket auto ba nga dug nga tok ci julli mais julli du and xelam yegne waxtu jotna ba yegne waxtu genn na ba paré julli wul lolé mbokk galla way demone ba yow mi jëgë kër massar ñëw ba piquet nga wacc julli farata gi jëraat auto yegë Dakar galla way ñu lako jalal ningi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala amna ñu mbokk bi rek dafa yag yëkëti loxam ñu mujjé ci mom bismillah waaw waaw té ci mënu ko def bëtt rek waaw bismillah gawal rek waaw waaw
waaw
waaw
sa man
do gis ko demé yo gis na gaay tabax légui tabax ñu baax na ko baax ah comme ne nga yonenti bi neena buñ ko def kay baaxul wa wa ala kulli hal ne nga yonenti bi neena buñ tabax kon kene du laaji ti buñ tabax bammel la chaque ne kon tabax bam han wa ala kulli hal baaxul masum bi xam yit ne yonenti balay sam neena dañu tabax bammel kiko won nan ko tabaxal masum bammel lolu baxul amma budene waji reservé ne man day dama bëggon suñu deñu sulu fi lolé mbokk dañuy xol ndax ay lor mi ngi ci wala lor neeku ci ndax lor mi ngi ci wala lor neeku ci su deene dañu dem ba gis ne ak lor mi ngi ci lolé wuré su ko def ca lolé autorité ñoko xam amna dal luma commencé gis yoof lolé bu yagge mëna jur fitna ndax légui ñepp ñi ngi commencé dag ay carré mën nañu dem ba armeli ñu fessal ko fekk tiers ba sax fessul mais budul dal ay fitna amna ca rasul sallallahu alayhi wasallam bi usman ibn mas'ud gafato dako sul mune waji jotali ma xeer balé ma tek ko sama bop frère bi ngiri suma amate mbokk bu faatu mu ñew sul ko ci wetam lolit bo demone tay hatta man fama ci saxno dekk yeb da ngay gis ñaan fami bi fi bu amul dal lor go xamne day dem bay indi jafé ci armélia lolit da ngay gis ne dara neeku ci amma nak budene nit ñepp dañu rirendo def ko bam na ray indi fitna lolé autorité ya nga xamne ñoo yor armélia dañ ko wax ko wara doon lu ñi arrêté والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين